to, ka transatlantiskās saites starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm joprojām ir spēcīgas, savā uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā apliecināja Eiropadomes prezidents Charles Michels. Būtībā viņš norādīja, ka lielvaru sadursmē starp ASV un Ķīnu Eiropa izvēlas nostāties Savienoto valstu pusē.
Since I became president of the European Council, I've often been asked a question that's both simple and brutal.
Kopš es kļuvu par Eiropadomes prezidentu, man bieži uzdod jautājumu, kas vienlaikus ir gan vienkāršs, gan nežēlīgs jautājums. Kurā pusē ASV un Ķīnas sāncensībā ir Eiropas Savienība? Mana atbilde ir šāda. Mēs esam dziļi saistīti ar ASV. Mums ir kopīgi ideāli, vērtības un savstarpēja pieķeršanās, kas ir nostiprinājusies vēstures pārbaudījumos. Mums nav kopīgas vērtības, uz kurām balstās Ķīnas politiskā un ekonomiskā sistēma.
We do not share the values on which the political and economic system in China is based.
Tomēr ASV un Ķīnas savstarpējā cīņa ir tikai viens no izaicinājumiem transatlantiskajās attiecībās. Būtisks elements ir arī tirdzniecība, kas starp abām pusēm pārsniedz triljonu eiro gadā. Tomēr līdz plašam tirdzniecības līgumam starp abām pusēm ceļš joprojām nav aizvedis. Pašreizējā Baltā nama saimnieka Donalda Trumpa piekoptais protekcionisms un retorika nebūt nav palīdzējis attiecību uzlabošanā. Runāt var ne tikai par tirdzniecību, jo Trumps ir saniknojis daudzus Eiropas līderus nostājā par NATO, Pasaules veselības organizāciju un arī izstāšanos no Parīzes klimata līguma. Jautājumā par to, vai tad, ja vēlēšanās uzvarētu viņa sāncensis Joe Bidens, abu pušu attiecības pēkšņi uzlabotos, Eiropas parlamenta deputātu viedokļi nav viennozīmīgi. Tomēr viņi uzskata, ka Bidena saimniekošana Baltajā namā varētu ieviest pozitīvas pārmaiņas abu pušu attiecībās. Piemēram, Eiroparlamentāriete Anna Mišela Asimokopulu, starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētāja vietniece, saka, ka Baidena prezidentūra būtu solis pareizajā virzienā.
I don't think there'll be significant changes, but it would be nice if a fresh start.
Es nedomāju, ka būs būtiskas izmaiņas, bet būtu jauki, ja būtu jauns sākums, lai kāds tas būtu. Es domāju, ka jauns sākums vienmēr ir laba iespēja pārskatīt šo spriedzi un varbūt atrast konstruktīvākus veidus, kā virzīties uz priekšu.
Savukārt Helmuts Šolts, tirdzniecības komitejas un delegācijas attiecībām ar ASV loceklis, dramatiskas izmaiņas negaida. Tiesa Baidena administrācija varētu palīdzēt izlīdzināt attiecības.
New president, if it would be Biden, is not automatically leading to a sudden restructuring.
Jauns prezidents, jā, arī tas būtu Baidens, automātiski nenoved pie pēkšņas tirdzniecības attiecību pārstruktūrēšanas, kāda mums bija varbūt pirms 10 vai 15 gadiem. Varbūt, ja telpā, kurā mēs strīdamies par kādiem kopīgiem uzdevumiem, būtu Baidena administrācija, būtu vieglāk nekā ar Trumpa administrāciju, kas patiesībā ievēro tikai savas intereses.
Tikmēr Reinhards Butikofers, kurš darbojas ārlietu komitejā un delegācijā attiecībām ar ASV, pauda viedokli, ka Baidens transatlantiskajām attiecībām varētu izvēlēties pozitīvāku pieeju.
Even though I don't necessarily expect that a President Biden would change all the
Pat nevaru teikt, ka sagaidu, ka Baidens mainīs visas ASV tirdzniecības un ārpolitikas trajektorijas. Tomēr fakts, ka viņš varētu atgriezties pie pieejas, kas saka, parunāsimies ar sabiedrotajiem, uzklausīsim sabiedrotos un atradīsim kopīgu veidu, var radīt milzīgas atšķirības.
Baidena padomnieks ārlietās Antonijs Blinkens norādījis, ka Baidens izbēgtu mākslīgo tirdzniecības karu, ko Trumps ir izvērsis pret Eiropu, vienlaikus strādājot, lai novērstu pastāvīgo disbalansu lauksaimniecības tirdzniecībā. Viņš uzsvēris, ka Baidenam un Trumpam ir izteikti atšķirīgi uzskati par Eiropu, un Baidens daudz vairāk būšot gatavs sadarboties tādos jautājumos kā Ķīna, klimats un tirdzniecība. Baidena ārlietu padomnieks aģentūrai Reuters apliecinājis, ka tiktu pārskatīti visi Trumpa lēmumi, tajā skaitā par ASV klātbūtnes samazināšanu Vācijā. Eksperti arī norāda, ka Baidens vēlētos ātri atjaunot labas attiecības ar daudziem ASV sabiedrotajiem, tajā skaitā NATO dalību valstīm. Arī jautājumā par Irānu starp Eiropas Savienību un ASV eksistē dažāda pieeja. Bijušais ASV viceprezidents izrādījis zināmu vēlmi atjaunot dialogu ar Irānas varas iestādēm, tomēr eksperti pieļauj, ka demokrātu vidū panākt vienprātību būs grūti. Kļūstot par prezidentu, Baidens arī varētu pieņemt lēmumus par Savienoto valstu atgriešanos dažādās starptautiskajās institūcijās, no kurām ASV izstājusies Trumpa dēļ. Europarlamentārietis Reinhards Butikofers gan neuzskata, ka pie problēmām Eiropas Savienības un ASV attiecībās būtu vainojama tikai Trumpa politika. Viņa prāt pusēm nevajadzētu rādīt ar pirkstu vienai uz otru, bet gan izpētīt, kā attiecības var uzlabot, jo galu galā abām pusēm tās ir nepieciešamas. Richards Plūme, Latvijas radio.